Вітаю, з вами «Історична свобода». 10 років тому, увечері 21 листопада 2013 року, кількасот людей вийшли на столичний Майдан Незалежності, протестуючи проти рішення влади призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Так почався Євромайдан, який через невиправдано брутальні дії влади переріс у Революцію Гідності, яка у свою чергу призвела до падіння влади Віктора Януковича та його втечі. Відповідь, у свою чергу, Росія відреагувала на ці події збройною агресією проти України, окупувала, анексувала Крим, почала збройний конфлікт на Донбасі, і от зараз Україна продовжує платити дуже високу, дуже дорогу ціну за те, щоб бути частиною Європи, а не частиною руського міра. Тобто ця історія триває, а про те, як вона починалася, ми будемо говорити з моєю колегою-радіожурналісткою Наталією Соколенко. Привіт, Наталю.
Привіт, Дмитре.
Наталя Соколенко в той час, 10 років тому, була одним з голосів Євромайдану. Отже, Наталю, як все починалося?
Ну, я прямо, знаєш, вагаюся, яку дату назвати, коли почалося. У мене таке враження, що десь з початку осені 2013 року, вже вересня, виникла в самій атмосфері нашій українській така величезна напруга. І от у мене, як вона виникла, у мене досі ця напруга, навіть на рівні там відчуттів тілесних, вона не спадає. Тому що я коротко на Гадаю, як Янукович і вся його машина агітувала за підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. От я 1 жовтня була на презентації проєкту угоди разом із моїми колежанками Любов'ю Акуленко та іншими, Олегом Рибачуком з організації «Центру ЄЙ». Тоді я працювала в цій громадській організації. Для нас зібрали цілий, не знаю, величезну залу із викладачів і студентів Донецького університету, торгово-промислова палата, та на чолі з очільником Донецького відділення. Вони всі прийшли, всі як один були за підписання угоди. Один лише професор цього Донецького університету сказав, та ні, нас там не чекають, у наші ринки зав'язані на Росію. І швидко ці самі регіонали, які там, звісно, були, заткнули йому пельку. От просто тому професору не дали висловитися. Я вам скажу більше. Ввечері я записувала програму, у мене така на громадському радіо була програма «Якщо». І от, якщо підпишуть угоду, то що буде? І у мене були такі про і контра. Один був професор Тодоров Ігор, який очолював тоді центр НАТО в університеті Донецькому. І, здається, він був декан факультету міжнародних відносин. І він був за, він озвучував свої аргументи за підписання цієї угоди. А інша людина була, звали його Сергій Бунтовський. Він був категорично проти підписання угоди. І що він говорив? Уявіть, яка ситуація в Донецьку і на всьому Донбасі. Немає жодної газети, чи державної, чи комунальної, чи телебачення, чи радіостанції, де я можу вийти і сказати, Україні не потрібна угода про асоціацію. І от оцей потяг, який розігнали самі янучари на повних парах, 21 числа вранці спиняється, коли Азаров сказав, що Україна припиняє підписання угоди до асоціації.
Ну, але ми розуміли, що це навряд чи ініціатива Миколи Яновича,
так,
очевидно, що це була ініціатива Януковича, а він її закамуфлював як
Не сильно, я би сказала, камуфлював. Ну, ми тоді вважали, що він з'їздив, поспілкувався в Сочі, здається, з Путіним, і щось у нього перемкнулося в голові, і для нас це досі загадка. Ну, як можна так от гнати, нагинати Богуслаєва того ж, Мотор Січ, він же був проти, як депутат народний. Ні, ми будемо підписувати і все. І от 21 числа Азаров це сказав, і почався двіж спочатку в соцмережах, і всі почали багато хто почав писати тоді журналісту «Української правди», а зараз нашому такому чиновнику, який очолює наш державний орган з питань реконструкції, Мустафі Найєму. Мустафа, давай щось робити, заклич людей на Майдан. Він каже, я не буду нікого закликати, бо ми зганьбимося, я ж знаю, що завжди виходить 100 людей і не більше з усіх питань. А це правда. Я була учасницею тих всіх мітингів. Мітинг «Екологія» – 100 людей, «Захист слова» – 100 людей, якісь там протест проти Януковича, його межигілля, ті самі 100 людей. І йому пишуть, та ні, Мустафа, ми вийдемо. Він тоді пише, гаразд, напишіть мені в коментарях, не плюсик поставте, а напишіть в коментарях, я вийду. І тоді назбиралася велика кількість цих коментарів, і Мустафа пише це цей історичний пост. О 21-й годині беремо пледи і чай і виходимо на Майдан. І люди виходять, але мало хто знає, чому так багато вийшло. Десь до 1000 людей, може і більше вийшло 21-го числа ввечері. А тому, що, я так думаю, одна з причин, що один чоловік, звати його Володимир Коломієць, він побачив цей пост, він не був знайомий з Мустафою, він працював маркетологом у Сергія Тигіпка в компанії, на секундочку, який не був.
Тигіпка ж тоді депутат, здається.
Депутат, і це, по суті, банда Януковича була. Він бере своїх $600 і кидає цей пост Мустафи Найєма, на нього цю рекламу, кидає його в рекламу за $600 і збільшує, я не знаю, скільки це, в сотні разів охоплення. І цей допис Мустафи бачать не тільки ті люди, які його постійно читали і бачили, а набагато більше людей. І я думаю, що в цьому була причина, що люди вийшли і не просто вийшли, залишилися на Майдані. Тут треба пам'ятати, хто були оці інституційні організатори цього Євромайдану. От по моїй пам'яті це було так. Партія «Демократичний альянс» на чолі з Василем Гацьком і Віктором Андрусєвим тоді. Далі була організація «Центр політичних студій аналітики», яку очолював Віктор Таран. Зараз він військовослужбовець Збройних сил України, очолює Центр підготовки пілотів БПЛА. А Василь Гацько мобілізувався одразу після початку широкомасштабного вторгнення, хоча в нього троє маленьких дітей, він мобілізувався і на півдні весь цей час воює. Далі Єгор Соболєв, він, напевно, сам себе представляв, так, і хто ще? Так, Демальян, і Центр Є, організація Центр Є. Оці три організації лишилися ночувати, представники цих організацій лишилися ночувати під колоною. І тоді з офісу, який очолював Віктор Таран, Центр політичних студій аналітики, таки принесли стільці, термос, обмотали ізолентою, стрічкою ізоляційною, такий периметр зробили під цією колоною на Майдані, ми її кияни називаємо галею, і переночували. І от сам факт того, що не просто вийшли, а й переночували, застовпили місце під стовпом, так? Ця новина вранці розійшлася всією Україною, що вийшов у Києві Майдан.
Справді так було. Ми навіть дали цю новину одразу, бо наша редакція тоді була так, на Хрещатику поруч, і буквально треба було пройти кілька кроків, щоб побачити. Спочатку, я пригадую, було навіть два окремих, так би мовити, майдани євро. Один громадський євромайдан на Майдані, даруйте за тавтологію, а політична опозиція, парламентська політична опозиція, вона мітингувала під українським домом.
На Європейській площі.
Так, на Європейській
площі. І це припинилося, коли Юлія Тимошенко, хоча сиділа вона у в'язниці, але вона ж політик досвідчений, політикиня, вона зметикувала, що це неправильно, і що не ми, громадські активісти, маємо йти на Європейську площу, а вони, політики, мають прийти до нас, і справді так було. Але, знаєте, на другий день Євромайдану, 22 листопада, від політиків у нас з'явилося таке технічне забезпечення, такий невеличка вантажівка з колонками, мегафони, от чому ти кажеш, що я була голосом Майдану, треба було весь час щось говорити. І ми по черзі виходили на цей, як ми його називали, броневичок, і щось розповідали. Мені було дуже легко, бо в центру UA я якраз була залучена до промоції проєкту угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І я виходила і не говорила просто, нам треба в Європу. Ні, я показувала, дивіться, у нас було дві інфографіки. Одна, наші перспективи після підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, а ось перспектива Митного Союзу. Тоді ж Медведчук і комуністи, вся ця кампанія пхали нас у цей митний союз. І я порівнювала, наводила аргументи, як зміниться там митна політика, як зміняться ціни на продукти, який доступ наші підприємці отримують на європейський ринок і так далі, і так далі. Це був мій голос. А потім уже, коли Майдан розрісся, то я собі ще одну функцію придумала, будучи голосом. Я збирала оці от газети, які роздавали медведчуківці і інші прорашисти, Вєсті, і ще там якісь репортажі. І я виходила на сцену і їх зачитувала, і спростовувала їхні тези. От де вони набрехали тут, а це вони тут набрехали, тут вони цитують Guardian, але це не Guardian стаття, це просто колонка якогось там проросійського діяча, який на російські гроші. І я це спростовувала. Так от працювала таким голосом на Майдані.
Так. Я запам'ятав такий момент. 28 листопада, якраз Янукович у Вільнюсі, от фінал цих переговорів, приходить звідти новина, що все, остаточно, бо були вагання, а раптом підпишуть. Ну, все ж таки, поїхав вже він до Вільнюса на цей саміт.
Я вам скажу більше, Арбузов, пам'ятаєш такого? Це так, був віце-прем'єр. Так. Він вночі спілкувався з Мустафою і так от відповів, що може і підпишемо. Тобто, у нас надія в наших серцях була до останньої хвилини.
І от приходить новина, що все, точно, не підписали. І от на Майдані така пауза, і тиша така запанувала. І ти сцени кажеш, все одно ми перемогли. І так, от ти так оптимістично це сказала, але настрій такий був розгублений, чесно кажучи. Відчуття перемоги не було, було відчуття певної розгубленості. От що тоді ці політичні активісти, опозиція, громадські активісти, політична опозиція, що вони планували діяти далі? От якісь плани були?
Ну, от я пам'ятаю настрій, ну, чому я сказала все одно ми перемогли? Тому що ми як народ показали, так? Майдани ж були, Євромайдани, не тільки в Києві. Навіть в Луганську, там, правда, був, можна сказати, одиночний Майдан. Там спершу виходила лише одна людина, цей чоловік, а потім невелика кількість приєдналася. Я на сьогодні передивлялася відео, Майдани були в Ладижині, наприклад. Ну, тобто, ну, це скрізь по області. В них центрах по більшості районах, і я вважала, що це і є перемога, демонстрація нашої волі. Була розгубленість, і, чесно кажучи, там уже ми вже починали втрачати логіку подій, тому що йшли якісь інтенсивні перемовини в самому в середовищі громадських активістів, політичних. І я пам'ятаю, що пізно ввечері Руслана, співачка, вона вийшла на цю маленьку сцену, ще маленьку сцену відносно Євромайдану, і зачитала якийсь стейтмент, тобто розходи. Будемо далі вирішувати, що робити. Але це була п'ятниця вечір. І багато людей, які весь тиждень працювали і не могли приїхати в Київ на революцію, вони таки в п'ятницю вечір доїхали. І, зокрема, приїхали і мої тодішні однопартійці по Демальянсу, і ми до 11:30 там стояли, і ми теж, ну, якби я не погоджувалася, що треба розходитися, наприклад, так? І ми в 11:30 останнім потягом метро поїхали додому ночувати, і вже вранці побачили оцей кривавий розгін.
От, власне, був настрій провести на вихідні фінальний мітинг.
Так.
Я, наскільки пам'ятаю, навіть якісь вінички придбали, щоб за собою поприбирати, бо
так,
ми ж європейці, ми
так,
за собою не лишимо сміття. І, очевидно, я не думаю, що влада була настільки не поінформована. Очевидно, і у владі знали, що проведуть на вихідні фінальний мітинг і розійдуться. Для чого? От. У тебе є зараз, через 10 років, відповідь, для чого було так брутально розганяти людей, які б самі розійшлися за 2-3 дні?
Ну, я от зараз скажу і думаю, що моя відповідь може не сподобатися там і тобі, і слухачам Радіо Свободи, але я тут більше навіть посилаюся на Віталія Титича, це відомий адвокат, захисник родин Небесної Сотні, і він, як адвокат у цій кримінальній справі розстрілів на Майдані, він же ж дослідив всю історію від початку до кінця. І він вважає, що усі загострення на Майдані були інспіровані або навіть прямо організовані Росією. І Росія була зацікавлена в подальшій ескалації протистояння, ескалації ситуації в Україні саме для того, щоб скористатися, як казус белі, для того, щоб почати окупацію Криму, ну і розгортання подальших подій. Те, що у нас Янукович такий, який поставив громадян Росії на чолі СБУ, на чолі Міністерства оборони, і, ну, і, в принципі, навколо нього були суцільні агенти, ну, і сам він невисокого ума людина, він просто зіграв чужу гру. Це моя думка, і якщо я, ну, недослівно, звісно, але я от таким чином реконструює події ці Віталій Титич.
Але ж все-таки Янукович був при владі, міністр внутрішніх справ тоді Захарченко, близька до нього людина. І от як же вони повелися на чужу гру?
Такі вони нерозумні люди, залякані, нерозумні. Ну як може людина при пам'яті поставити російського агента на СБУ і на Міноборони? І ми знаємо, скільки всього було зроблено цим же Лебедєм для того, щоб просто знищувати Збройні Сили України на всіх рівнях. Ну от таким чином така ситуація розгорталася. Але Росія не врахувала фактор головний, фактор українського народу, і програла.
Як казав вже покійний російський політтехнолог Глеб Павловський, коли була помаранчева революція,
так,
він сказав, що революції вчасно не дали по морді.
Ага.
От, і це він казав, що от тому сталося отак от. Але тому переміг Ющенко. Угу. Але от випадок з Євромайданом показав, що невчасно дати революції по морді, ще гірше.
Ще гірше. Або неправильно розрахувати силу.
Так.
Тому що все ж таки, можливо, росіяни, ну я не знаю, як, я ж не росіянка, не можу сказати, які в них були сценарії, можливо, кілька. І ми ж всі знаємо, що прямо цілі генерали там з цих спецслужб російських, вони були на Майдані, ну тут робили вигляд, що вони теж протестувальники, і це всю, цю всю історію розганяли. Але знову ж таки, вони вважали, що вони почнуть окупацію Криму, наприклад, там далі Донбасу, і це все просто так їм вдасться легко. Ну, з Кримом дійсно вийшло досі незрозуміло, що, чому Збройні Сили України не давали там опір, чому не була дана команда. Ну, це, мені здається, мають дослідити
так,
слідчі
ще,
в тому числі.
Так, так. Маємо на це.
Але далі у росіян щось пішло не так. І це щось пішло, це український народ.
І от момент. Історія робить оцю ніч з 29 на 30 листопада, розгін брутальний студентів, історія робить дуже крутий віраж, угу. Починаються зовсім по-іншому розвиватися події. 1 грудня сотні тисяч обурених справді людей виходять на вулиці Києва. От стільки ніколи бачив різні акції в Києві, стільки людей не бачив. Справді, мабуть, наймасовіша акція. Люди налаштовані дуже протестно, протестний потенціал дуже високий, люди готові діяти рішуче. Починаються сутички на Банковій, за умов, коли так багато людей, в принципі, якби цих людей їм не заважали, то, очевидно, могла б революція статися раніше.
Мирна, так, Оксамитова, по типу Чехословаччини.
Не знаю,
а може і румунський варіант був би, це
знає,
не виключно.
Хто знає, та, але могло революцію тоді, як зусиллями влади, так і зусиллями опозиції, поставили на паузу. Як, на твою думку, перспективи 10 років, це було правильно, що і влада, і опозиція зіграли на те, щоб революцію поставити на паузу?
Розумієш, тоді, мені здається, для такого плану трошки не вистачило часу. Можливо, якби був часовий лаг там тиждень, наприклад, та, щоб все обміркувати, зрештою поділити портфелі, бо ми знаємо періоди, та, уже 14-го року, що зволікання із Кримом, зокрема, є така версія, було пов'язано з тим, що просто нова влада між собою домовлялася, ну, давайте так, щоб це не звучало дуже брутально, хто за який напрямок відповідає, бо це теж важливо. Але я знаю, що отакі сценарії, про які ти говориш, щоб мільйон людей просто зайшли і винесли цю банду Януковича і почистили в парламент, в тому числі, він розглядався вже на ті дні лютого, на 18 лютого, вже 2014 року, коли велика кількість людей йшла до парламенту з вимогою змінити Конституцію. І чим це закінчилося? Закінчилося кровавою бійнею. Але я пам'ятаю, що Василь Гацько от на цій раді Майдану, і про це, до речі, детально описано у книжці Соні Кошкіної «Майдан. Нерозказана історія», тоді він виніс цю пропозицію, що має вийти мільйон людей. Для цього треба викликати і киян закликати, і привезти з інших міст і сіл достатню кількість людей, щоб оцією масою мільйон людей просто вийшов і виніс цю владу.
1 грудня була така маса?
Ну, я про перше ж я скажу, що я не знаю, чи було готове оце політичне рішення, але воно
очевидно,
було затверджено перед 18 лютого. І Василь Гацько каже, що політики, давайте їх згадаємо, там Яценюк, Тягнибок, Кличко, в першу чергу, ну і інші, які Турчинов, та, які були в цій Раді Майдану, які мали організаційні спроможності це зробити, вони не виконали свою роботу. І 18 лютого вже було багато людей в Києві, але не мільйон. І от я думаю, що саме тоді отакий варіант міг би бути можливий. Проти мільйона людей, навіть там, я не знаю, весь би Беркут вивели з усієї країни, навряд чи би щось вийшло, бо мільйон людей – це величезна маса. Але так не сталося.
Мені здається, 1 грудня і опозиція були розгублені як влада, так і опозиція, коли побачили цей величезний натовп в центрі Києва.
Так, так. І це, до речі, мені нагадує і події 4-го року, коли 22 листопада, після того, як Ківалов оголосив переможцем Януковича, то теж організатори цього помаранчевого майдану, вони не очікували, що вийде аж так багато людей. І от є спогади, я читала Олексія Мустафіна, по-моєму, що просто в певний момент у тих голосів Майдану тодішнього 2004 року просто закінчився сценарій, бо вони думали, що десь до 10 ранку буде мітинг, а потім, ну, вже всі розійдуться. А люди прибували і прибували і прибували, і революція тоді 2004 року от пішла трошки не за таким сценарієм, на який сподівалися навіть організатори Майдану.
Дякую. Це була «Історична свобода» із журналісткою, голосом Євромайдану Наталією Соколенко. Ми говорили про те, як 10 років тому почався Євромайдан. Сподіваюся, у нас ще будуть підстави і далі поговорити про події десятирічної давнини, як розвивалися ті події, згадаємо. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.